Bismillahirrahmanirrahim. Salamun aleyküm əziz əməsən. İroni İngilisə zəvoninə Press TV televiziya qley mərziyyə haşimi numadə xanım jurnalist əzişi. Əvçi, Amerika ibaşdatın şəhrivandı. İslami dini qəbul qarda və peşt, işdə Melani Franklin num de mərziyyə haşimi əvəz qardışı. Və İronumə Press TV-yə də bana xəbərnigari fəaliyyət binu qardışı. Əv, yanvari senzə də Deştən nezə odamın didur kardır o ba Amerika şi. St. Louis şəhəri aeroporta da polisi əvş dəstgir kardı və bardışı ba Washington şəhəri zindun dəmşi. Amerika hükuməti mərzi haşimi dəstgir kardı səbəbi bara da heç külü rəsmi məlumat başını. Və çi əleh heç külü ittihamən elan bəni. Rasiyskaya gazeta ba mehr agentiyyəti istinadan xəbədu da ki mərziyyə əvludun vutaşını əvun dar ucbədikə چه دستگیر بکو خبرگتشونه. همان قید کاردشونه که پولیسون ای دستگیر کاردیه ده دی بنه جنایتکاری رفتور کاردشونه. مجبور کاردشونه که او هجابی ایواتو فوتبول مایکا تام بکو. بنه خطومانده جانی بچه داستون گاندال جرشونه. اون همان وطاشونه که زندونه ده بخارده به خوگه گوشت دادن. اما او ای قبول کارده که امتنا کاردیده ایگله هشگه کوکه هاردیده. مرزیه زوا حسین هاشمی گپ ششی که بچه همون ما حالا هیچ کلی اتهام اعلان کردشون نی. اما بی یعنی با حسینی بچه بیا و هوا و افاده دو رو خبرنما بگاندشونه. ای امن خبرداشی که مرزیه هاشمی سنت لویس ده پولیسی با افرو امریکانون مناسبت ده مرتج عملون افشا کرده سندنه فیلم کشیده دستگیر کرده با. ایران اسلام رسپوبلیک خارجی کن وزیر محمد جواد ظریفی و مرزی هاشمی دستگیری سیاسی شانتاج نمناشه و ای انا تاخیر آزاد کرده چه امریکا حکومتی کو طلب کرده شه. ابریمی ظاهر الدین چه روسیه یکاترینبورگ شهری کو ایران اسلام رسپوبلیک سدو تلوشی ردیو.